Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សៀវភៅដែលនឹងត្រូវចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនិយាយពីភាពបន្ទើនៃវិចារណញ្ញាណរបស់លោក Trump និងការហៅទូរស័ព្ទជាសម្បត្តិរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាអាមេរិកជាមួយឧត្តមសេនីយ៍យោធាចិនសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលដោយពលកម្មមកក្នុងខំនៅក្នុងប្រទេសចិនសមាជិកសភាថៃចូលចិច្ចដេញដោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរងចាំជាយូរមកហើយស្ដីពីការធ្វើទរណកម្មនិងការចាប់ពង្រត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋ9នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងព្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលសាលារៀននៅភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សបន្តព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្វីបអាហ្វ្រិកពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទអរគុណឧត្តមសេនីយ៍យោធាកម្ពុជារបស់មន្ទីរបញ្ចកោណមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅពេលដែលប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបាត់បង់ម្ចាស់ការហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រូវធ្វើសកម្មភាពសម្ងាត់ដើម្បីការពារលោកត្រាំមិនឲ្យបង្កសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមេលីបានបញ្ជាឲ្យជំនួយការរបស់លោកមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗស្ដីពីចំណាត់ការណាមួយរបស់លោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះដើម្បីប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកហើយលោកបានទូរស័ព្ទទៅឧត្តមសេនីយ៍យោធាចិនម្នាក់ដើម្បីធានាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនោះនេះបើយោងទៅលើអ្នកសរសេរប្រវត្តិប្រធានាធិបតីលោក Bob Woodward និងសហអ្នកនិពន្ធលោក Robert Costa ដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលនឹងត្រៀមចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាសែត The Washington Post ដែលជាស្ថាប័នការងាររបស់លោក Woodward និងលោក Costaានឹងទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាអង្គការដោយដកស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃសិភើដែលមានចំណងជើងថាគ្រោះថ្នាក់ដោយពិពណ៌នាឥដាំសនីមេលីថាបានរៀបចំចាត់ចែងមន្ទីរបញ្ចកោននិងសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងចំណាត់ការណាមួយរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកត្រាំចាញ់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះលោកឧត្តមសេនីយ៍មីលីបានទូរស័ព្ទទាក់ទងសមាភិកចិនរបស់លោកគឺឧត្តមសេនីយ៍លីស៊ូឆេងចំនួន2លើកគឺនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាម្ដងនៅមុនពេលលោកត្រាំចាញ់ការបោះឆ្នោតនិងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាគឺ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានសម្បុកចូលទៅវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកដើម្បីធានាដល់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាចិននោះថាវោហារសាសវាយប្រហារចិនរបស់លោកត្រាំនឹងមិនអាចប្រែក្លាយជាសកម្មភាពយោធានោះទេតាមសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលបានលើកឡើងពីការទូរស័ព្ទរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មីលីដោយប្រាប់ទៅឧត្តមសេនីយ៍ចិនកាលពីខែតុលានោះថាលោកឧត្តមសេនីយ៍លីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានស្ថិរភាពហើយរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងនៅមិនអីនោះទេមន្ទីរបញ្ចកោនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការអះអាងដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅដែលនឹងត្រូវចិត្តបោះពុំផ្សាយនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសស្វែងដាក់បំរាមការនាំចូលផលិតផលនានាដែលធ្វើឡើងដោយកម្លាំងពលកម្មបង្ខិតបង្ខំដែលជាកាយវិការមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនដែលបានថ្លែងទៅកាន់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់សញ្ញាពីការបង្ហាញនៅជំហររដ្ឋតឹងរឹងមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសចិនច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីវ៉ុនដឺលីយ៉ែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យបង្ហាញនូវភាពដឹកនាំរបស់លោកដោយដាក់ចេញនូវចំណុចលម្អិត អំពីរបៀបដែលប្រទេសរបស់លោកជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះមានគម្រោងផែនការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP26 នៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបង្កើតនឹងការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៅកាន់ផ្នែកជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលរួមមានតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគំនិតពួយផ្ដើមនៃកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មវិធីនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើទោះបីជាលោកស្រីវ៉ាន់ដេលីយ៉ែនមិនបានលើកឡើងចំឈ្មោះប្រទេសនោះក្តីតែការចោទប្រកាន់ថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គូដោយបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដើម្បីផលិតទំនិញនិងរបស់របរសម្រាប់ការនាំចេញនោះបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្បងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់ផ្តើមជជែកដេញដោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការខុសច្បាប់ចំពោះការធ្វើទរណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបន្ទាប់ពីពន្យាពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិងការខឹងសម្បាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភធ្វើបាបនិងនីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលពង្រឹងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីរដ្ឋទុច្ចរិតដែលបានចាប់ពង្រត់និងធ្វើទរណកម្មទៅលើជនសង្ស័យពង្រឹងច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តជាលើកដំបូងដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែការជឿលឿននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងសភាថៃប្រទេសថៃបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការការពារពីការបាត់ខ្លួននៃការបង្ខំនៅឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តលើសន្ធិសញ្ញានោះឡើយគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំចំនួន82ករណីនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកខណៈដែលពួកប្រជាជនថៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការជឿនលឿននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះដែលកាលពីមុនត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមិថុនាជួនពេលមានការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់ជនសង្ស័យការជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ដែលត្រូវថតបានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីខែមុនលោកសំស័កទេពសុទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានប្រាប់សភាថាការធ្វើទរណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដោយសារពួកមន្ត្រីរដ្ឋជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចត្រូវបានធ្វើនៅក្រៅកលតិសាណាក៏ដោយចំពោះជនណាដែលបានរកឃើញកំហុសពីការធ្វើទរណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំត្រូវបានស្នើឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មដែលរួមមានការផាកពិន័យនិងជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ15ឆ្នាំដោយបង្កើនពី10ទៅ25ឆ្នាំប្រសិនបើជនរងគ្រោះរងរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិតប្រសិនបើជនរងគ្រោះមានការបាត់បង់អាយុជីវិតនោះ The Voice of America សហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាថាខ្លួននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន200លានដូសដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកសេអ៊ូលសាឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនបានធ្វើការសន្យាយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្រីនៅចំពោះមុខសភាសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីបន្តថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន200លានដូសដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងបរិច្ចាគនេះគឺជាចំនួនបន្ថែមទៅលើវ៉ាក់សាំងចំនួន250លានដូសដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យារួចហើយកាលពីលើកមុនលោកស្រីបានពណ៌នាពីការផ្តល់ចំនួនវ៉ាក់សាំងនោះថាជាការវិនិយោគមួយនៅក្នុងចំណងសាមគ្គីភាពនិងជាការវិនិយោគសម្រាប់សុខភាពជាសកលលោកស្រីវ៉ុនដឺលីយ៉ែនលើកឡើងថាទំហំនៃភាពអយុត្តិធម៌និងកម្រិតនៃតម្រូវការជាបន្ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ណាស់ដោយប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមចាក់វ៉ាក់សាំងតិចជាង 1% ប៉ុណ្ណោះនៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានចាក់សរុបទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ត្រីកងទ័ពអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាមួយដល់បុគ្គលិកកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិយាយថាទាហានសកម្មអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់ដូសនៅត្រឹមខែ15ខែធ្នូខាងមុខនេះហើយការបរិច្ឆេទមួយត្រូវបានដាក់ចេញសម្រាប់កងកម្លាំងឆ្នាំការពារជាតិនិងកងកម្លាំងបម្រុងទាំងអស់ដើម្បីចាក់ឲ្យរួចរាល់នៅត្រឹមថ្ងៃ30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះប្រធានប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់មានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយការអំពាវនាវនេះ កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានចូលដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថានប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអូសាឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីគឺរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីការដួលរលំដ៏ឆាប់រហ័សនៃកងទ័ពអាការនីស្ថាននិងការជម្លៀសមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចេញពីប្រទេសនេះក្នុងលក្ខណៈច្បុកច្បល់បន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានចូលដណ្ដើមកាន់កាប់ក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលរួចមកលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្រីតែការសភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងយ៉ាងដូចនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរមានលទ្ធភាពដ៏ច្បាស់លាស់មួយនិងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនដល់ខ្លួនឯងលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតនូវសហភាពការពារជាតិមួយដែលជាការអភិវឌ្ឍមួយបន្ថែមទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃអំណាចទុនរបស់ប្លុកមួយនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកភូមិ30នាក់ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយដីធ្លីដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងតំបន់របស់ពួកគេរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់ត្រូវបានដោះលែងហើយ9នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដោតសំណងដែលមានតម្លៃដីទាបជាងទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចេញមុខតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែដែលសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមនុស្ស30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុន្តែ21នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សមាជិកខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាអ្នកភូមិទាំង9នាក់នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំងសមាជិកដោយមានភ័ស្តុតាងនៃការថតរូបពីកន្លែងផ្ទុះហិង្សាក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យអัยការសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុបញ្ញាបានសម្រេចចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់ចំនួន3បទចោទហើយសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេ
ពីបទហិង្សាស្ថានកម្មន្តុកប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានកម្មន្តុកនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
បទចោទទាំង3នេះអាចនាំឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដែលតានតឹងនេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រើអំពើហិង្សានិងជាប្រមាថកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយបានដុតកៅស៊ូកង់និងប្រើដំបងគប់ដុំថ្មបាញ់ជំពាមកៅស៊ូនិងគប់ដបសាំងទៅលើសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន13នាក់រងរបួសប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់យល់ថាការចោទប្រកាន់នេះអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលគ្រាន់តែទាមទាររកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសុងសុរិនអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្សាច់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប្រាប់ VOA ថាប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់របស់អ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននិងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីស្នើឲ្យដោះលែងប្អូនប្រុសនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអ្នកស្រីអះអាងថាពួកគេមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេហើយក៏មិនបានប្រើប្រាស់ដំបងឬសម្ភារៈផ្សេងៗដោយការចោទប្រកាន់របស់សមត្ថកិច្ចឡើយអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះអ្នកស្រីបានចោទប្រកាន់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនធ្លាប់គំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលក់ដីក្នុងតម្លៃ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលពលរដ្ឋអះអាងថាខុសតម្លៃទីផ្សារឆ្ងាយ
ខ្ញុំនឹងដាក់គម្រាមកំហែងហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយថាគម្រាមកំហែងមែនហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់លែងនិយាយគម្រាមកំហែងស្បាក់ផ្សេងដូរដីផ្សេងក៏ធ្វើនិយាយអញ្ចឹងវិញ
ចំណែកអ្នកស្រីទូចកៅអាយុ40ឆ្នាំបានថ្លែងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកស្រុនញ៉ាក់អាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំ
អ្នកខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌ស្ដីខ្ញុំមិនទៅធ្វើបាបអ្នកណាតែបើពួកគាត់អត់មកហើយបើពួកគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅមើលដីស្រែនោះក៏អត់មានរឿងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអាជ្ញាធរនឹងដោះលែងប្តីខ្ញុំឲ្យឆាប់ឆាប់ព្រោះថារឿងប៉ុណ្ណឹងមិនគួរថាយកគាត់ទៅដល់ដាក់គុកអញ្ចឹងទេ
តំណាងក្រុមហ៊ុនលោកជូកុកសាយបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមហ៊ុននៅតែផ្ដល់ជំរើសពីរទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានការផ្ដល់សំណងចំនួន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងដោះដូរដីចំពោះដីប្រជាពលរដ្ឋមានការប៉ះពាល់ផ្លូវយន្តហោះរត់លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនមានការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ក្នុងការលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេហើយការចរចាតម្លៃដីយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយលោកថាធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ
អត់ទេមានបង្ខំទេអងណាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងយល់ទេបាទបាទគាត់ថាខ្ញុំមានភារកិច្ចគឺដើរទិញដីសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋហ
ោះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋរឿងដំណោះដីធ្លីនេះប្រសិនបើមិនចរចារឹកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនជជែកចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យប្រកបដោយតម្លាភាពដោយមានការព្រមព្រៀងពីពួកគេលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយបានលឿននិងតាមសន្តិវិធីនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាការអភិវឌ្ឍហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានទទួលនៅផលប្រយោជន៍តែរងផលប៉ះពាល់ទេអានឹងអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងមិនការទទួលផលប្រយោជន៍ជាងនេះក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានផលប្រយោជន៍ទៅថែក្រោយតែដោយពលរដ្ឋមិនទាន់បានទទួលការដោះស្រាយហើយបញ្ហាកើតឡើងបន្តបន្ទាប់អានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់អានឹងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍដែលមិនប្រកបដោយសុខភាពនិងយុត្តិធម៌ទេ
គូបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះធ្វើឡើងនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 2,600 ហិកតាដែលនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12បានបើកដំណើរការឡើងវិញដោយកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់ត្រឹមតែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេសប្បាយចិត្តដែលបានមករៀនក្នុងថ្នាក់វិញប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ដោយកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនាថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីបិទទ្វាររាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួននៅតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីបើទោះពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយក៏ដោយយុវតីអូនស្រីណុចអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យអន្តរទេវីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យនាយឡំនឹងក្តីរំភើបផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃការចូលរៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការអាក់ខានជាច្រើនខែមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កញ្ញាប្រាប់ VOA មុនចូលថ្នាក់រៀនថា
ចាមានភ័យខ្លះខ្លះដែរបងដោយសារមកពីជំងឺអត់ទាន់ស្ងាត់ទេប៉ុន្តែក៏សួងគាត់ប្រកាសថាឲ្យនៅបើកសាលាចូលរៀនឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញ
យុវតីដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសរួចហើយបានឲ្យដឹងទៀតថាឪពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់កញ្ញានៅគ្រាត្រឡប់ចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលមានការលេចចេញវីរុសបំផ្លាញថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែមកសាលារៀនដោយអនុវត្តទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលកញ្ញាបន្ថែមថា
គាត់ឲ្យបាក់សាបាញ់អកលឲ្យគុំនៅចិត្តអ្នកដែលយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងនៅរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយពីគេតិចទៅហើយយើងត្រូវការពៀរខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងបង
ស ាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទមួយរយៈហើយបើកឡើងវិញអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3,200,000នាក់យុវជនអេងសុភាអាយុ14ឆ្នាំដែលរៀននៅថ្នាក់ទី8នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអន្តរទេវីក៏បានសម្រេចចិត្តមកថ្នាក់រៀនដែរនៅថ្ងៃពុធនេះសុភាប្រាប់ VOA នៅមុខខ្លោងទ្វារសាលាដែរថា
មានអារម្មណ៍ថាភ័យអស់ព្រោះឯងពេល COVID ហ្នឹងរៀនអត់ដូចនៅសាលាអញ្ចឹងទៅពេលប្រឡងបាក់ដែរហើយត្រូវ COVID អញ្ចឹងទៀតត្រូវមានបញ្ហាអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាយុវជនសុភាដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយអះអាងថាខ្លួនមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្មានទេព្រោះយល់ថាអាជ្ញាធរបានរៀបចំការសម្អាតនិងការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសុភាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានក្តីរីករាយនៅក្នុងការមករៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នាពេលនេះជាជាងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមិនសូវមានគុណភាពសុភានិយាយថាន
ៅសាលាបងពួកអីពេលនៅសាលាយើងចង់សួរគ្រូអីក៏បានដែរតែបើរៀនតាម Zoom ឬ Google Meet សំណួរតែពីរឡើងសម្បាក់ស្ដាប់គ្នាអីបងហើយត្រូវអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Wi-Fi ធ្វើបាបទៀតទៅអីបង
ចំណែកយុវជនមាសរធីជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី12នៅសាលាវិទ្យាល័យសន្ធមុខបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធថាខ្លួនក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID នៅពេលមករៀននៅក្នុងថ្នាក់យុវជនអាយុ18ឆ្នាំរូបនេះយុវជនអាយុ18ឆ្នាំរូបនោះបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីស្វែងរកជំងឺ COVID-19 មុនពេលចូលរៀននៅថ្ងៃពុធនេះទេប៉ុន្តែយុវជនរូបនោះត្រូវបានគ្រូប្រាប់ឲ្យទៅផ្ទះវិញដោយសារនៅក្នុងថ្នាក់មានសិស្សច្រើនខណៈសិស្សមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីម៉ោងសិក្សាត្រឹមត្រូវលោកនិយាយថា
បានចូលបន្តិចមិនហ្នឹងដែរស្អីថ្នាក់ខ្ញុំសិស្សច្រើនវិញទៅគ្រូឲ្យចេញមកប្រកាសវិញខ្លះអញ្ចឹងបងឲ្យចេញមកផ្ទះប្រកាសវិញសិន
កាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឬរៀននៅសាលារៀនដែលមានធនធានតិចតួចនិងកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទត្រូវបានមើលរំលងដោយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងអង្គការដទៃទៀតបានចេញផ្សាយការវិដំឡៃមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិច 16% បានប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សាហើយ 6% ធ្វើការពេញម៉ោងក្រោយពីការបិទសាលារៀនលោកស្រីតុនសុខេម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាគ្រូផ្នែកជីវវិទ្យានៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធថាការសិក្សាផ្ទាល់នៅថ្នាក់រៀនពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
សំខាន់ណាស់តូនសំខាន់ណាស់បានគេបើកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអជាងពួកអីយើងបានគ្រប់គ្រងបានណែនាំសិស្សយើងមើលសិស្សណារៀនមិនរៀនអីចឹងណាន
ៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះសិស្សតម្រូវឲ្យបង្ហាញការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងសាលារៀនសិស្សត្រូវបាញ់ទឹកអាកុលសម្អាតវាស់កម្ដៅនិងរក្សាគម្លាតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពនៃការវិភាគលំដាប់ហ្សែនកំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជេណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីរុសបំផ្លាញថ្មីជាច្រើនប្រភេទកំពុងរីកដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវីរុសបំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Delta គឺជាប្រភេទដែលឆ្លងខ្លាំងនិងកាចបំផុតវីរុសសណ្ដាននេះបង្កកំណើនជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទោះជាយ៉ាងណាវីរុសប្រភេទ Delta គឺជាអ្នកបង្ករលកនៃការរីកដុះដាលលើកទី3ដែលអូសបន្លាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះរលកទី3នៃជំងឺ COVID-19 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយអាចគ្រប់គ្រងបានបន្ទាប់ពីបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុករយៈពេល2ខែចុងក្រោយដោយនៅពេលនេះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីកំពុងធ្លាក់ចុះ 23% កាលពីដើមខែនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថាចំនួនឆ្លងនៅតែខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងដោយមានការឆ្លងថ្មីជាង 165,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍រាល់សប្តាហ៍លោកសេម៉ាស៊ីឌីសូមូទីនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងគាំទ្រដល់ប្រទេសនានាក្នុងការបង្ការការតាមដានមេរោគបង្កជំងឺតាមរយៈការវិភាគលំដាប់ហ្សែនអ្នកសីថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅជាស្ថានវិភាគទិន្នន័យជីវសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ថ្មីមួយសម្រាប់សុខភាពនៃការវិភាគលំដាប់ហ្សែននៅទីក្រុង Cape Town អ្នកសីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
Knowing which variants are circulating.
យើងដឹងថាវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មីមួយណាកំពុងរាលដាលហើយរាលដាលខ្លាំងនៅកន្លែងណាហើយរឿងនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដើម្បីឲ្យមានប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទ្វីបនេះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកនៅពេលយើងនិយាយពីការវិភាគលំដាប់សែនគឺមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការវិភាគលំដាប់សែន COVID-19 ជាង3លាននៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនេះមានគោលបំណងគាំទ្រនៅដំណាក់កាលដំបូងរបស់ប្រទេសចំនួន14នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះបង្កើនការវិភាគលំដាប់ហ្សែនរហូតដល់ទៅ15ដងក្នុងមួយខែមួយខែ
នៅសីម៉ូទីបានបន្តថាការវិភាគនឹងបង្ហាញពន្លឺថាតើជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដោយរបៀបណាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញអ្នកស្រីក៏សង្កល់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអ្នកមានអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តយ៉ាងដូចនេះថា
The COVAX facility has delivered over 5 million doses to African countries
កាលពីដើមខែនេះកម្មវិធី COVAX បានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជាង5លានដូសទៅកាន់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសៅណាស់ដោយបានអានព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ទៅ3ដងនៃចំនួននេះត្រូវបានគេបោះចោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតចាប់ពីខែមីនាមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានសរុប15លានដូសនេះជាចំនួនវ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនដែលអាចចាក់ជូនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាមូរីតានីនិងប្រទេសកំប៊ីជាដើម
នៅសេម៉ូទីថ្លែងថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មិនបានធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចែកអំលែកវ៉ាក់សាំង1000លានដូសនៅទូទាំងសកលលោកទេអ្នកសេនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំងតែ120លានដូសប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចែករំលែកនៅសេក៏សង្កត់ថាមានមនុស្សតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន1200លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញអ្នកស្រីនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានមនុស្សស្លាប់គួរឲ្យសោកស្ដាយលើសតួលេខកំណត់ត្រាចំនួន200000អ្នកដោយសារវីរុសកូវីដ-19ជីវិតរបស់ពួកគេតាមពិតអាចសង្គ្រោះបានប្រសិនបើពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំងមួយដូសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពជាមួយលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រធានបទតើយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយដោះបន្ថែមទៀតឬវ៉ាក់សាំងជំរុញដែរឬទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.